πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι η Νεφέλη Γερού, εγώ δηλαδή, και θα είμαστε με τον Γιώργο Σκεύη στον ήχο. Αλλά σήμερα 26 του μηνός, Τετάρτη, μια Τετάρτη που μοιάζει με Δευτέρα, έχω και παρέα στο στούντιο. Χαίρετε!
Γεια σας!
Έχω τη Σάσα Βούλγαρη, με την οποία τα είχαμε πει τηλεφωνικά και της είχα ζητήσει, την είχα δεσμεύσει να έρθει στο στούντιο και έτσι και έγινε.
Και σας ευχαριστώ πολύ, μου αρέσουν οι βραδινές εκπομπές.
Αλήθεια, έχουν τη γοητεία τους. Λοιπόν, να μιλάμε στον Ενικό Σάσα.
Ναι, ναι.
Τέλεια.
Ναι, ωραία.
Θα μιλήσουμε για παραμύθια.
Για παραμύθια.
Εσύ ασχολείσαι με αυτό και θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε το δικό σου ταξίδι. Θυμάμαι και την κουβέντα σου ότι ήταν τελικά το κάλεσμά σου και τις παιδικές σου αναμνήσεις με τον παππού, με την οικογένεια και πώς τα παραμύθια είχαν ενταχθεί, ας πούμε, στην καθημερινότητα. Αλλά θέλω λίγο έτσι να το ξαναζητήσουμε.
Να το ξαναπούμε. Ναι. Εντάξει, είχα μια ζωή στην επαρχία, στην Καρδίτσα που μεγάλωσα. Ναι. Άκουγα πολλές ιστορίες από τη μητέρα μου. Η μητέρα μου ήταν από ένα χωριό. Εκεί γαλουχήθηκα ακούγοντας πάρα πολλές ιστορίες και από ντόπιους, όχι μόνο από τους συγγενείς μου δηλαδή. Όλοι λέγανε ιστορίες τότε. Δεν είχε βάλει στη ζωή μας η τηλεόραση, ναι, τόσο έντονα. Και όταν ήρθα να σπουδάσω ψυχολογία στην Αθήνα, μετέφερα όλη αυτή την αγάπη. Έλεγα παραμύθια, ξεκίνησα πειραματικά σε κάποια σεμινάρια που έκανα πολιτιστικής εμψύχωσης, γιατί ασχολιόμουν με παιδιά από μικρή ηλικία. Mm. Και κάποια στιγμή αυτό που ήταν η μεγάλη μου αγάπη άρχισε να συμβαίνει αυθόρμητα. Ήταν ένας δρόμος, τώρα το λέω προδιαγεγραμμένο, γιατί όπως λέει και ο Σόπενχάουερ, όταν βλέπουμε τη ζωή μας αργότερα από κάποια απόσταση, ναι, θεωρούμε ότι όλα συνδέονται, έτσι, ναι, έπρεπε να συμβούν. Με μένα όμως υπήρχαν έτσι και κάποια σημάδια, τα ακουστεί κάπως.
Πες το.
Μαγικά.
Ναι, όπως.
Όπως όταν τελείωσα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, την ψυχολογία, πήρα κατεύθυνση ψυχολογία, ξεκίνησα ένα διδακτορικό. Το διδακτορικό ήταν πάνω σε ένα παραμύθι το οποίο το ονειρεύτηκα. Δηλαδή, έχοντας συνεργασία με την καθηγήτριά μου για να δούμε πού θα στρέψω το διδακτορικό μου, ξάπλωσα ένα μεσημέρι να κοιμηθώ και είδα το παραμύθι του παππού μου, αυτό το ένα μοναδικό τεράστιο καταπληκτικό παραμύθι που μας έλεγε. Και έτσι ξεκίνησε η διατριβή μου. Απίστευτο. Πάνω σε ένα παραμύθι.
Πραγματικά μαγικό. Και ναι, τώρα, σαν ποιος είναι ο τίτλος, δηλαδή, πώς θες να σε αποκαλούν, πώς είναι ο τίτλος ο εργασιακός σου? Γιατί νιώθω ότι δεν καλύπτονται όλα.
Όχι, δεν καλύπτονται, γιατί κάνω πάρα πολλά πράγματα. Είναι και μια μεγάλη πορεία, 30 χρόνων πια. Συνήθως λέω ότι τα τελευταία χρόνια προφορική αφηγήτρια, γιατί το αφηγήτρια και πολύ σωστά το χρησιμοποιούμε με διάφορους τρόπους πλέον. Το προφορική λοιπόν το βάζω γιατί δείχνει ότι ασχολούμαι με αυτό κυρίως. Δηλαδή λέω ιστορίες που δεν είναι οι περισσότερες δικές μου, αλλά παραδοσιακές, και τις λέω με ένα δικό μου τρόπο, αλλά δεν παραποιώ ποτέ αυτά που μας παραδόθηκαν από τους προγενέστερους.
Σε αυτά τα 30 πια χρόνια, ναι, που το παραμύθι πρωταγωνιστούσε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, σωστά? Τι έχεις παρατηρήσει, το παραμύθι ακόμα υπάρχει στη ζωή μας ή όσο περνάνε τα χρόνια κάπως χάνεται?
Δεν χάνεται, μετουσιώνεται, μεταμορφώνεται. Καμιά φορά το ψιλοκαταστρέφουμε, γιατί ξέρεις τι έχουμε χάσει, νεφέλη. Έχουμε χάσει αυτή την από στόμα σε στόμα επικοινωνία.
Ναι.
Τώρα μιλάμε πιο πολύ για αφηγητές πρωταγωνιστές κατά κάποιο τρόπο, διότι οι αφηγήσεις που παλιά γίνονταν παντού, στα σπίτια μας, σε πλατείες, στην κοινότητα τέλος πάντων, μια οποιαδήποτε κοινότητα, και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, πλέον γίνεται μέσω ενός παραμυθά, που θα είναι σε ένα θέατρο, θα είναι σε μια βιβλιοθήκη, σε ένα σχολείο, αλλά θα είναι μια φορά, άντε και λίγο περισσότερες καμιά φορά, γιατί εγώ έχει τύχει να κάνω και προγράμματα που να κρατάω ολόκληρη σεζόν. Αυτό είναι πολύ σπάνιο. Είμαι από τους λίγους, μπορεί να είμαι και μοναδική, που κράταγα σεζόν ολόκληρες, όπως κάνουν ας πούμε θεατρικές, παιδικές παραστάσεις για παράδειγμα. Δεν το έχουμε αυτό, οπότε κάποιος το βλέπει σαν μία παράσταση.
Ναι.
Και χάνεται αυτή, πώς να το πω, η γλύκα που έχει κάποιος που μέσα από μια κοινότητα διαμορφώνει και τον τρόπο που θα πει τις ιστορίες. Γιατί αν με ακούσει μια φορά, δύο, τρεις, και μπορεί να πω και το ίδιο παραμύθι, έχεις, δεν θα πω άποψη, έχεις εμπειρία όμως. Ναι. Οπότε έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία. Θα σε μαγέψω και απόψε. Αυτό χάνεται όμως πλέον.
Εγώ παρατήρησα από τον εαυτό μου, και μπορεί να με ξέρεις, μακάρι να με ξέρεις, ότι όταν ο γιος μου, ο οποίος είναι 9,
ναι,
και ξέρεις, έχουμε διαβάσει το βιβλίο, είναι η ώρα του ύπνου και έχει κλείσει το φως και μου λέει, μαμά, ναι, παίζουμε μια ιστορία.
Ναι.
Το πιστεύεις ότι δυσκολεύομαι,
ναι, ναι,
να φέρω στο μυαλό μου,
ναι,
ένα παραμύθι, μια ιστορία? Γιατί για τους παλιότερους και ανθρώπους που δεν είχαν σπουδές, που δεν είχαν βιβλιοθήκη στο σπίτι τους, ήταν τόσο εύκολο?
Γιατί τα μέσα στη ζωή τους είχαν επαφή με τα παραμύθια όλη την ώρα, και δεν ήταν μόνο τα παραμύθια. Υπήρχε παραγωγή, γλωσσική παραγωγή λέω εγώ, όλη την ώρα. Μιλάγαν συνέχεια. Δεν είχαν μια τυποποιημένη μορφή έκφρασης, όπως λίγο πολύ όλοι παρασυρώμαστε, γιατί έχουμε τις ίδιες πια εμπειρίες μέσα από τα μέσα. Και δεν θα πω μόνο την τηλεόραση, το μακάρι να ήταν το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι και πολύ αφηγηματικό. Ζούσανε μιλώντας και ακούγοντας. Ξέραν ιστορίες, γιατί τώρα δεν τις ξέρουμε. Λέμε παραμύθια και αν σε ρωτήσω και εσένα την ίδια, θα μου πεις τα 3-4-5 κλασικά που ξέρουν όλοι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τον πλούτο του λαϊκού παραμυθιού. Καμία. Κάναν παραλλαγές, τις εμπλουτίζανε με τραγούδια, τις εμπλουτίζανε με μύθους, με παραλογές που είναι αυτά τα έμετρα σαν το γεφύρι της Άρτας. Είχαν δηλαδή μια ολόκληρη δεξαμενή πληροφοριών, γλωσσικών και ιστοριών, και γι' αυτό και φτιάχναν ιστορίες. Η μητέρα μας, πούμε, τις περισσότερες που μας έλεγε, γιατί έχω όλα τρία αδέρφια και μας είχε μεγαλώσει με παραμύθια, τις έφτιαχνε. Έφτιαχνα με το μυαλό της.
Με το μυαλό της. Έχει γίνει στην Ελλάδα μια σημαντική καταγραφή.
Πολύ. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Και το λέω αυτό έτσι εμφατικά. Πολλές φορές μου λένε μείναμε πίσω από άλλες χώρες, ας πούμε, που αυτό δεν ισχύει, γιατί εμείς είχαμε την παράδοση μέχρι πρόσφατα μέσα στο σπίτι μας.
Ναι.
Έχουμε ένα τεράστιο καταγραμμένο.
Τη γιαγιά εννοείς, τον παππού.
Και όχι μόνο, γιατί δεν λέγαν παραμύθια μόνο γιαγιάδες και παππούδες. Καθόλου, λέγαν όλοι. Υπάρχει λοιπόν μια καταγραφή, ένα τεράστιο αρχείο, το αρχείο του Μέγα, του Γεωργίου Μέγα, του λογράφου μας, το οποίο έχει, τα παραμύθια τα έχουν ταξινομήσει ειδικοί ανθρωπολόγοι και λαογράφοι, και έχουμε τους καταλόγους αυτού του αρχείου, που είναι όλα αυτά τα παραμύθια. Τώρα να το πω λίγο όσο πιο απλά μπορώ. Π.χ. που έγινε και τελευταία συζήτηση και έτσι γνωριστήκαμε για τη Χιονάτη.
Για τη Χιονάτη, γιατί με αφορμή την ταινία που κυκλοφόρησε.
Κάθε Χιονάτη, κάθε Σταχτοπούτα υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τα παραμυθικά θέματα, για να το πούμε έτσι, και όταν λέμε θέμα, είναι μια ιστορία αναγνωρίσιμη. Που όταν την ακούς λες, αμάν, αυτό μου θυμίζει τη Χιονάτη που ξέρω. Και σε έχει άλλο όνομα. Έχουν ένα τύπο, έναν αριθμό, σύμφωνα με ένα διεθνή κατάλογο που λέγεται ATU, Erne Thompson Uther.
Από τι μαθαίνει κανείς.
Ναι, είναι εντυπωσιακό. Οπότε όταν ακούει ο δικός το ATU, ας πούμε 310, που είναι το συγκεκριμένο παραμύθι. Η Σταχτοπούτα, η Χιονάτη, ο δρακοντοκτόνος ήρωας, για όλο τον κόσμο. Το αρχείο λοιπόν που έχουμε εμείς έχει τις ελληνικές παραλλαγές αυτών των τύπων ταξινομημένες.
Εμείς δικά μας παραμύθια,
ναι.
Φαντάζομαι έχουμε.
Πώς δεν έχουμε,
πολλά.
Αυτό λέω τώρα.
Ναι. Δικά μας που να είναι, πώς να το πω, μοναδικά.
Αυτά που τα λέμε οικότυπους, κάποια που να ξεχωρίζουν.
Ναι.
Ξεχωρίζουν, ναι, γιατί είναι οι παραλλαγές τους λίγο πιο διαφορετικά υπομένες. Μπορεί να έχουν μια άλλη αρχή. Δεν βγαίνουν βέβαια τα λαϊκά παραμύθια.
Τα λαϊκά παραμύθια, ναι.
Από αυτό που μόλις περιέγραψα,
ναι,
από την τυπολογία. Έχουμε όμως κάποια σημεία που τα κάνουν ξεχωριστά. Αυτά τα ψάχνουν πάρα πολύ οι ανθρωπολόγοι και οι λαογράφοι ανά τον κόσμο, προσπαθώντας όσο μπορούν να δουν και πώς ταξίδεψαν τα παραμύθια. Γιατί δεν ξέρουμε ποιος τα έφτιαξε. Αυτό είναι το φοβερό.
Αυτό μου έλεγες.
Ναι.
Να, ας πούμε ένα παράδειγμα. Και τώρα που μου το πες για τα αδέλφια Γκριμ και μου λες, μα η Χιονάτη. Είναι λάθος. Δεν είναι. Αυτή το κατέ. Σωστά το έγραψαν. Όχι, το έγραψαν. Υπήρχε πριν αυτή η ιστορία.
Η Γκριμ, ο περισσότερος κόσμος τους ξέρει σαν συγγραφείς, γιατί δεν γνωρίζει, αλλά ήταν καταγραφείς.
Ναι.
Ήτανε συγκεντρώσει παραμύθια.
Ναι. Ενώ τώρα, ας πούμε, επειδή μου το πες και έκανες αυτή την παρατήρηση, τώρα παρατηρώ, επειδή υπάρχει η Χιονάτη στην επικαιρότητα με αφορμή την ταινία, που λένε η Χιονάτη των αδελφών Γκριμ. Και λέω, κοίτα να δεις ότι είναι παρανόηση αυτό.
Σωστά το λένε, γιατί είναι κατεγραμμένο στους Γκριμ και έτσι έγινε γνωστό κυρίως. Για διάφορους τώρα λόγους που είναι οι ακαδημαϊκοί τους εξηγούν πάρα πολύ ωραία μέσα από την έρευνά τους. Δεν είναι τώρα της παρούσης σε εμάς, αλλά αυτό που ήθελα να πω, όχι ότι είναι λάθος η Χιονάτη. Εμείς γνωρίζουμε τα λαϊκά παραμύθια μέσα από το Disney. Ο Disney, παίρνοντάς τα από τους Grimm ή από που τα πήρε, έκανε τη δικιά του disneyική κινηματογραφική παραλλαγή. Γι' αυτό εμείς όταν ακούμε Χιονάτη, αυτό έρχεται στο μυαλό μας.
Ναι.
Δεν ξέρουμε τι είναι Χιονάτη, ας πούμε, από τη Μικρασία. που πρόσφατα την καταγράψαμε και σε ένα ωραίο podcast στο Ίδρυμα Λασκαρίδη, όπου αφηγήθηκα μια τέτοια χιονάτη κατεγραμμένη στη Μικρά Ασία.
Έχει πολύ ενδιαφέρον να μας το πεις μετά αυτό. Ναι. Αυτή η διεθνοποίηση που έγινε με τις ταινίες και του Disney και τα λοιπά, πιστεύεις έκανε καλό, γιατί εντάξει, έδωσε εικόνα, όλοι τα μάθαμε, τα είδαμε, άρα έγινε μια συλλογική κοινή, ας πούμε, αναφορά, ή έκανε και κακό, γιατί τα απογύμνωσε από τις τοπικές τους ιδιαιτερότητες?
Καλό. Εγώ καταρχήν τις βλέπω αυτές τις ταινίες και περνάω και ωραία, ειδικά τώρα που το Hollywood τις εξοραίζει και τις ξαναφτιάχνει και τις φτιάχνει έτσι και ωραία, έχει και την τεχνολογία που βοηθάει. Διασκεδάζω. Το πρόβλημα υπάρχει όταν αποτυπώνουν με έναν τρόπο, με την εικόνα και με τον τρόπο που είναι δομημένη η ιστορία κινηματογραφικά, αυτή τη συγκεκριμένη εκδοχή που μπορεί να μην μας ταιριάζει καθώς σαν είδος ανθρώπινο μεταλλασσόμεθα. Δηλαδή κάποια θέματα που μπορεί να τα βλέπαμε σε μια ταινία του 50, μια σταχτοπούτα ας πούμε που μας φαίνεται πιο εξαρτημένη, που δεν είναι έτσι όμως, αν τη γνωρίζουμε μόνο μέσα από την εκδοχή του Disney, μπορεί και να την παρεξηγήσουμε.
Ναι.
Και αυτές είναι συζητήσεις που κάνω συνέχεια και με στενοχωρούν λίγο καμιά φορά.
Μου έδωσες μια ωραία πάσα. Το θίξαμε πολύ λίγο στην προηγούμενη τηλεφωνική μας συζήτηση, γιατί δεν είχαμε το χρόνο.
Ναι.
Βλέπουμε αυτή την, ας την πούμε, woke κουλτούρα, για να συνεννοηθούμε και μεταξύ μας και με τους ακροατές μας. Και έτσι μια σχεδόν ιδεολογική σύγκρουση, δηλαδή αλλάξαν ταινίες, είπαν ταινίες που τις είχαμε αγαπήσει ότι δεν είναι καλές, γιατί κοίτα να δεις πώς αποτυπώνουν τον Αφροαμερικανό, τον μαύρο, τα λοιπά, τη γυναίκα.
Σωστά.
Και άλλοι είπαν, παιδιά, το κάθε πράγμα στο χρόνο
ακριβώς,
του.
Ακριβώς.
Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό και πώς το βλέπεις το παραμύθι?
Εγώ το βλέπω, θα μιλήσω λίγο και με τις γνώσεις μου της ψυχολογίας.
Βεβαίως.
Και της παιδαγωγικής, γιατί κάνω και πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και είμαι μέσα σε παιδιά. Η κάθε εποχή έχει τα δεδομένα της και καλά κάνουμε και εξελισσόμεθα, γιατί κάτι που σε μια άλλη εποχή μπορεί κανείς να το έλεγε και αθώα, στη δική μας εποχή μπορεί να ακούγεται παράξενα και πρέπει κανείς εκεί να σταθεί με σεβασμό. Γενικά προσπαθώντας όμως να συμπεριλάβουμε σε όλο το φάσμα ανθρώπους που μπορεί να είναι διαφορετικοί, να έχουν κάποια σωματική αναπηρία ή δεν ξέρω τι άλλο, μερικές φορές υπερβάλλουμε. Και για μένα το σημαντικό είναι κανείς να αισθάνεται ότι έχει απέναντί του έναν άνθρωπο. Δηλαδή, όταν ασχολήθηκα με την ειδική αγωγή, δεν μπήκα να πω ατακαημένα τα άτομα που έχουν νοητική στέρηση ή κάποιο βαρύ πρόβλημα. Εγώ έβλεπα απέναντί μου ανθρώπους που προσπαθούσαν να επικοινωνήσω. Όταν λοιπόν λειτουργείς με αγάπη, γιατί το παραμύθι, όταν κανείς το γνωρίσει, μιλάει για αγάπη. Ο ήρωας και η ηρωίδα στα παραμύθια κινούνται με αγάπη και δρούν με αγάπη. Δεν χρειάζεται κανείς να το εξηγήσει ότι ξέρεις αυτόν, μην τον κοροϊδεύεις. Ή αυτόν μην τον βλέπεις έτσι. Έχει και άλλες ικανότητες. Μπορεί να χωλαίνει λίγο το πόδι του, ή μπορεί να είναι λίγο αφελής ή αγαθούλης, αλλά μέσα στην εξέλιξη του παραμυθιού βλέπεις ότι τα καταφέρνει με ένα δικό του τρόπο.
Ναι.
Εκεί δεν χρειάζεται κανείς να σου κουνήσει το δάχτυλο.
Έγινε λίγο διδακτικό και λίγο αυτό το κούνημα του χεριού. Αυτό που λες, το κούνημα του χεριού.
Γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι προσπαθώντας να διορθώσουμε μια κατάσταση, πολλές φορές υπερβάλλουμε και την πάμε στο άλλο άκρο. Και νομίζω εκεί θα πρέπει να προσέχει ο καθένας και να γνωρίζει σε βάθος για το τι μιλάει. Γιατί καμιά φορά έρχονται και μου λένε, όχι, η σταχτοπούτα προάγει ας πούμε την αδύναμη θέση της γυναίκας. Η σταχτοπούτα δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δεν είναι ούτε φεμινιστική, ούτε αντιφεμινιστική. Φεμινιστική. Διότι εδώ θα σου πω και ένα μικρό, για να το ακούσουν και οι ακροατές μας, μυστικό.
Ναι.
Όταν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε ένα λαϊκό παραμύθι που έχει φτάσει ως τις μέρες μας αναλύωτο, δεν το έχουν χαλάσει οι προγονείς μας. Το έχουν μεταφέρει και αγράμματοι άνθρωποι με ένα σεβασμό. Λοιπόν, εμείς το κριτικάρουμε. Το κόλπο ποιο είναι? Να δούμε την πορεία του ήρωα μέσα από τα μάτια του ήρωα. Δηλαδή, η σταχτοπούτα είναι μια νεαρή γυναίκα η οποία οδεύει προς την ολοκλήρωσή της. Από κοπέλα να γίνει γυναίκα. Αυτή ψάχνει τον πρίγκιπα. Δεν ξέρω γιατί
δεν τον επιβάλλουν.
Κανένας. Θέλει να πάει στο χορό, θέλει να φορέσει το ωραίο φόρεμα και να δειχθεί γυναίκα. Θέλει να διαλέξει τέρι. Και στις ελληνικές παραλλαγές πολλές φορές οι αδερφές της, οι ζηλιάρες, την κρύβουν μέσα σε ένα σεντούκι και φτάνει ο πρίγκιπας με το πασούμι, που δεν είναι γυάλινο κοβάκι, είναι πασούμι στα ελληνικά παραμύθια, έτσι να τα λέμε και αυτά.
Έχεις δίκιο.
Και αυτή από κάτω χτυπάει το κασόνι, δηλαδή είμαι κι εγώ εδώ. Δεν την αναγκάζει κανένας να βρει την πραγμάτωσή της μέσα από τον πρίγκιπα. Άλλωστε το παραμύθι έχει happy end, γιατί σταματάει, περιγράφει ένα επεισόδιο. Ένα επεισόδιο της ζωής του ανθρώπου. Δεν μας λέει τι έγινε μετά όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα, το Βασιλόπουλο. Υπάρχουν όμως και παραλλαγές που μας δείχνουν και το μετά. Αυτό είναι το συγκλονιστικό.
Ναι, ποτέ δεν έχω έρθει σε επαφή με κάποια.
Πρέπει κανείς να ξέρει πολύ το λαϊκό παραμύθι και να έχει μελετήσει.
Δηλαδή, μπορείς να μας πεις ένα παράδειγμα από κάτι που το γνωρίζουμε, το τέλος
του. Θα πω. Και θα πω εδώ εμφατικά ότι ήταν ιστορίες για ενήλικο κοινό. Η μητριά λοιπόν που κατατρέχει την προγονή φτάνει στο παλάτι και πολλές φορές έχει και άγρια περιστατικά ή απάγει ή σφάζει το μωρό και κατηγορούν τη Βασιλοπούλα ότι το έκανε. Ναι, ναι. Μέχρι να αποκατασταθεί η αλήθεια. Θέλω να πω ότι εκεί τι μας δείχνει, για να ξαναγυρίσω, είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω με απλά λόγια σε κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος. Όταν ακολουθούμε την πορεία της ηρωίδας, τι μας λέει η ιστορία της Ταχτοπούτας? Και διαλέγω τη Ταχτοπούτα γιατί την ξέρουν όλοι, για να μας καταλάβουν.
Ναι, 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 να μας καταλάβουν.
Λοιπόν, μας λέει ότι αυτή η κοπέλα μεγαλώνει. Πολλές φορές σε ελληνικές παραλλαγές πάλι έχουμε παραλλαγή που σφάζουν τη μητέρα και την τρώνε.
Απίστευτο.
Τη σφάζουν οι ίδιες τις εικόρες. Βάζουν ένα στοίχημα ότι ο πιανίστης πέσει το αδράχτη, που σημαίνει ότι στη γυρεότερη θα πέσει γιατί τρέμουν τα χέρια της, θα τη σφάξουμε και θα τη φάμε. Και συμφωνούν όλες, ακόμη και στα χτωπούτα. Όταν λοιπόν γιατροί δύο φορές το χαρίζουν στη μάνα, την τρίτη της λένε μάνα ξεμάνα. Λοιπόν, και τη σφάζουν και στα χτωπούτα λέει: εγώ δεν πρόκειται να φάω. Και η ίδια της η μάνα της λέει: κόρη μου, θα βάλεις τα κοκαλάκια μου σε ένα τσοκαλάκι, θα τα λιβανίζεις 40 μέρες. Και από εκεί στις 40 μέρες θα σου έρθουν δώρα. Και της έρχονται τα φορέματα που φοράει στην εκκλησιά. Δεν είχαμε εμείς παλάτια εδώ, για να τη δει το Βασιλόπουλο.
Αυτό τώρα είναι μια κάθαρση.
Λοιπόν, τι είναι αυτό? Γιατί τα κάνω ένα μέανδρο για να εξηγήσω ότι τι μας δείχνει? Ότι αυτή η κοπέλα ουσιαστικά έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με τον εαυτό της μέσα από τη θηλυκή της πλευρά, που είναι η μητέρα μας. Ως γυναίκες από εκεί παίρνουμε το πρότυπο.
Ναι, η μητέρα μας.
Από τη μητέρα λοιπόν θα πάρει την ευλογία, γιατί τα κάνει σωστά. Δεν την τρώει, δηλαδή δεν την καταναλώνει άγαρμπα. Ενώ οι άλλες δύο.
Και άσκοπα σχεδόν.
Ακριβώς. Ναι. Την ενσωματώνει όμως. Δηλαδή κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, θρηνεί, πενθεί έξω και σταχτοπούτα.
Οι 40 μέρες επίσης δεν μου φαίνονται πολύ τυχαίες.
Καθόλου είναι... τυχαίες δεν είναι. Ναι. Τίποτα τυχαίο δεν υπάρχει. Είναι. Ούτε η επανάληψη της τριαδικότητας, που είναι τρία. Πολλές φορές στα παραμύθια έχουμε τις τρεις φορές επανάληψη και τον αριθμό τρία γενικά. Οι δύο αδερφές και τρίτη η κοπέλα. Ή και στα αγόρια το ίδιο, γιατί έχουμε και αντρικά παραμύθια έτσι. Καλά, έχουμε και παραμύθια με αλλαγή φύλου. Να το πω και αυτό στον αέρα.
Τα οποία από πότε τα έχουμε αυτά τα παραμύθια?
Είναι παλιά.
Έρχονται από τη λαϊκή παραδοσιακή.
Ναι. Βεβαίως.
Δεν μπορούσα να το φανταστώ ούτε αυτό.
Κανείς δεν μπορεί, γιατί αν κανείς δεν ασχοληθεί πολύ βαθιά με αυτό το υλικό, πού να το ξέρει.
Ναι.
Την ίδια τη Ταχτοπούτα, που έχει πολλά ονόματα στην Ελλάδα, ας πούμε, ένα από τα πιο παλιά ονόματα που ξέρουμε είναι το Οθοποτού.
Οθοποτού.
Αθοποτού. Άθος είναι στα κριτικά η στάχτη.
Ναι.
Και το πουτί είναι το γυναικείο εδίο, το όργανο. Είναι αυτή που κάθεται στις στάχτες. Είναι αυτή που θρηνεί. Τι θρηνεί όμως? Είναι αυτή που εξελίσσεται. Από την εφηβεία πηγαίνει,
ναι,
στην ενήλικη ζωή.
Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το έχεις πει δύο φορές και θέλω λίγο να σταθούμε εδώ. Είπες ότι τα παραμύθια ήταν για το ενήλικο κοινό.
Ναι.
Απλά τα παιδιά συμπεριλαμβάνονταν, διότι κάπως η οικογένεια είχε μια...
Ακριβώς.
Το βράδυ όλοι μαζί, ας πούμε.
Ακριβώς. Δεν είναι ότι διώχναν τα παιδιά, αλλά τα παιδιά συνήθως αποκοιμιόντουσαν. Υπήρχαν βέβαια και παραμύθια και υπάρχουν, που είναι ειδικά για παιδιά ή μπορούν να ακουστούν και από παιδιά, όπως είναι η μύθη ζώων ή κάποια αστεία τραγουδιστά κλιμακωτά παραμυθάκια. Τα μαγικά όμως, αυτά τα μεγάλα, τα τεράστια, τα δύσκολα, που έχουν και τέτοιες έννοιες βαθιές, ήταν για ενήλικο κοινό. ψυχαγωγία ενηλίκων.
Σάσα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε πολύ γρήγορα.
Ωραία.
Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι.
Ωραία.
Πες μου ξανά τον τίτλο. Μ' άρεσε τόσο πολύ αυτό που είπες.
Λοιπόν,
γιατί έχουμε τη Σάσα Βούλγαρη, μιλάμε για παραμύθια. Αφηγήτρια, πώς το είπες?
Προφορική αφηγήτρια.
Προφορική αφηγήτρια. Μ' αρέσει πολύ.
Χαίρομαι.
Είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, ακούμε ένα τραγουδάκι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ευχαριστώ. Fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time.
Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στο τι μας ξημερώνει. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο και είμαι με την προφορική αφηγήτρια σας, σαν Βούλγαρη, και μιλάμε για παραμύθια και πραγματικά μαθαίνουμε πολλά. Έλεγες, έχεις πει πράγματα που δεν τα ξέρω. Έχω κρατήσει άλλα για να επανέλθουμε, να επιστρέψουμε. Λέγαμε για τον εξοραϊσμό και πώς γίνεται αυτό με μια υπερβολή. Θέλω να μιλήσουμε και για το κακό. Στα παραμύθια υπάρχει ο κακός, το κακό. Αυτό δεν υπάρχει τυχαία.
Όχι βέβαια. Καταρχήν καμιά ιστορία δεν είναι ενδιαφέρουσα αν δεν έχει και περιπέτεια μέσα. αυτό το βλέπουμε και στα σενάρια του κινηματογράφου. Ναι. Στο παραμύθι αυτό το δίπολο καλό-κακό ξεκαθαρίζει πάρα πολύ εύκολα και το δρόμο του ήρωα. Ο ήρωας ακολουθεί, καταρχήν ακολουθεί τα πάντα μέσα από δράσεις. Δεν βλέπουμε σκέψη. Τα παραμύθια είναι λιτά. Δεν θα αναλύσει ποτέ ο ήρωας γιατί κάνω αυτό, πώς το κάνω. Απλώς δρά και μέσα από τη δράση του καταλαβαίνουμε πάντα ότι παίρνει ένα δρόμο, το δρόμο του καλού, πώς ήταν ο Ηρακλής με την αρετή και την κακία. Υπάρχει στη ζωή το κακό, υπάρχει σκιά, όπως λένε οι ψυχαναλυτές αναλύοντας το παραμύθι. Η σκιά που μπορεί να είναι εσωτερική, μπορεί να είναι και εξωτερική. Μπορεί να είναι ένας κίνδυνος πραγματικός, ένας πόλεμος, μια καταστροφή, ένα άγριο ζώο. Στα παραμύθια όμως είναι κυρίως η εσωτερική σκιά. Είναι οι φόβοι μας, οι αγωνίες μας, οι συγκρουσιακές μας καταστάσεις και όλα αυτά περιγράφονται όχι καθαρά αλλά μέσα από τα σύμβολα. Και αυτό είναι το μαγικό στο παραμύθι, ότι όποιος ακούει ένα παραμύθι που έχει τέτοιο βάθος και έρχεται από τόσο μακριά μέσα στο χρόνο, μπορεί να ταυτιστεί με αυτό που του ταιριάζει τη στιγμή που το ακούει.
Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα ενός παραμυθιού, ας πούμε, και αυτή την εσωτερική σύγκρουση και τη σκιά που λες, πώς μεταφράζεται σε ένα παραμύθι?
Το παραμύθι που είχα αρχίσει να αναλύω στο διδακτορικό μου, που δεν τελείωσα, είχε καταβάσεις στον κάτω κόσμο. Ο κάτω κόσμος όμως ακούγεται στα αυτιά μας σαν τον Άδη, τον Πλούτον, αλλά δεν ήταν αυτό. Ο ήρωας κατέβαινε μέσα από ένα πηγάδι δύο φορές, σε δύο επίπεδα, σε δύο κάτω κόσμους, που όμως μοιάζαν με τους δικούς μας. Ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος για να υποθεί η αυτογνωσιακή πορεία που έχουμε όλοι μας και σε συγκεκριμένο στάδιο, γιατί σε αυτό το παραμύθι που ανέλυα εκεί στο διδακτορικό αυτό, ήταν ότι ο ήρωας αυτός πάλι, και γενικά τα μαγικά παραμύθια πάνε εκεί, ενηλικιωνόταν. Δεν υπάρχει μετάβαση στη ζωή μας χωρίς πόνο. Ακόμα και όταν μεγαλώνουμε ένα παιδί, όταν μεγαλώνουμε εμείς, όταν διαλέγουμε ένα σύντροφο στη ζωή μας, έναν φίλο ή μια φίλη, στα στάδια της ζωής μας υπάρχει και πόνος. Όπου ο πόνος μπορεί να μην είναι κάτι, πώς να σου πω, μια αγωνία εξωτερική, κάτι φοβερό που θα μας συμβεί, αλλά να είναι ο πόνος που απλά μεγαλώνουμε και που μια από τις πιο δύσκολες ηλικίες που περνάει ο άνθρωπος είναι η εφηβεία. Έτσι, εγώ το έχω ζήσει γιατί το παιδί μου είναι μεγάλο, το θυμάμαι και από τον εαυτό μου. Η εφηβεία είναι μια πολύ σκοτεινή φάση στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό το παραμύθι λοιπόν μιλούσε πάρα πολύ γι' αυτό, για την εφηβεία. Για το πώς, και αυτό υπάρχει και στη γυναικεία και στην αντρική, δηλαδή για να το πω πιο απλά, υπάρχουν παραμύθια που μιλάνε για τη γυναικεία μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση και για την αντρική μετάβαση.
Αυτό το είχες ξαναπεί, και, δηλαδή είπες παραμύθια για άνδρες, παραμύθια για γυναίκες. Ναι. Υπήρξε, ας πούμε εμένα στο μυαλό μου, βέβαια με τις πολύ φτωχές μου γνώσεις, δεν υπήρχε στα παραμύθια αυτός ο διαχωρισμός.
Δεν υπάρχει. Όταν ακούς τα σταχτοπούτα, απλώς απολαμβάνεις μια ιστορία. Ναι. Όταν αρχίσεις όμως να την ερμηνεύεις, γιατί αυτό συζητάμε τώρα, θα δεις ότι αφορά πιο πολύ τη γυναικεία πλευρά. Γιατί ήδη είπαμε αρκετά για τη σταχτοπούτα. Το παραμύθι αυτό που τώρα δεν το ξέρετε και είναι και ένα τεράστιο παραμύθι, περιγράφει κυρίως την αντρική πλευρά. Έτσι, έχει όμως και λίγο από τη γυναική. Αυτό είναι και ένα περίπλοκο παραμύθι, γιατί υπάρχουν παραμύθια και παραμύθια. Υπάρχουν παραμύθια που μπορεί να τα λες δύο ώρες. Υπάρχουν παραμύθια που τα λέγανε σε συνέχειες. Έτσι. Θέλω να πω όμως ότι αυτή η σκιά, ο φόβος, το κακό που με ρώτησες, κυρίως στο λαϊκό παραμύθι αντιπροσωπεύει την εσωτερική μας συγκρουσιακή κατάσταση, την εσωτερική μας αγωνία, τον εσωτερικό μας φόβο. Ακόμα και τον Κοντορεβιθούλη να πάρουμε, που είναι ένα παραμύθι, λέμε παιδικό, έχει μέσα πολύ αγριότητα. Πάλι περιγράφει.
Έχεις δίκιο.
Βέβαια έχει αγριότητα. Είναι ένα παιδί το οποίο τι κάνει, ουσιαστικά του λένε οι γονείς του, πήγαινε, το παρατάνε στο δάσος μαζί με τα αδέρφια του.
Φύγεται.
Το δάσος είναι η ζωή. Αυτό συμβολικά σημαίνει. Το ότι βρίσκει το γίγαντα, που ο γίγαντας είναι μια πατρική μορφή πάλι. Άγρια όμως, γιατί ας πούμε στο παραμύθι βλέπουμε τη σύγκρουση του μικρού παιδιού με το γονιό του και την αγωνία ότι μεγαλώνει και τι θα γίνει. Θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του? Γιατί ένας άνθρωπος πρέπει να μπορεί να σταθεί στα πόδια του μόνος του. Δεν υπάρχει κάποιος να τον βοηθήσει σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος να αναλάβει ή να μας προστατέψει στη ζωή μας, αν εμείς δεν αναλάβουμε τον εαυτό μας.
Βάρος της ύπαρξής μας το σηκώνουμε μόνοι μας.
Ακριβώς. Έχουμε βοήθειες. Έχουμε. Αλλά η μεγαλύτερη βοήθεια είναι αυτή η εσωτερική ενδυνάμωση για την οποία ακριβώς μιλά το λαϊκό παραμύθι. Εσωτερική ενδυνάμωση μεταφέρει. Δηλαδή τι σου λέει. Θα πάει ο κοντορεβιθούλης στο δάσος, θα βρει το γίγαντα τον ανθρωποφάγο πολλές φορές, αλλά θα τα καταφέρει. Θα τα καταφέρει στα χτωπούτα να βρει ένα δρόμο μέσα από την αντιζηλία και την ανοριμότητα που έχουν οι αδερφές της. Θα βρει έναν τρόπο να βρει τη γυναίκα της ταυτότητα. Έτσι. Τώρα προσπαθώ να βρω παραμύθια που να γνωρίζει ο κόσμος για να μιλάω σε μια κατανοητή γλώσσα. Ναι. Ο Τζακ θα ανέβει τη φασολιά, που πάλι έχουμε την πατρική μορφή, τη γιγαντιαία, και θα τα καταφέρει. Παρόλο που ξεκινάει περιγράφοντας έναν ήρωα αδύναμο στα μυαλά. Δεν ξέρω αν το ξέρεις το παραμύθι, γιατί πάει ο Τζακ να πουλήσει μια ολόκληρη αγελάδα που πεινάνε με τη μάνα του και πάει και παίρνει 7 φασόλια.
Τον κοροϊδεύουν, ναι. Δηλαδή.
Δεν τον κοροϊδεύουν.
Στην πραγματικότητα.
Γιατί όμως, τι γίνεται εκεί αυτό. Να, ένα καλό παράδειγμα. Εμπιστεύεται ένα ένστικτο, μια εσωτερική φωνή. Mm. Αυτή η εσωτερική φωνή που εμείς την καταπλακώνουμε με όλα αυτά τα πρέπει που έχουμε συνηθίσει, με έναν τρόπο που έχει συνηθίσει το μυαλό μας να σκέφτεται, με όλα αυτά που με ρώταγες πριν για τη woke agenda που είναι της εποχής η μόδα. Έτσι, όλα αυτά σκεπάζουν μια εσωτερική φωνούλα που όμως πολλές φορές η πρώτη σκέψη, το πρώτο που αισθανόμαστε, μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη ειλικρίνεια για να μας βοηθήσει σε σχέση με το τι είμαστε εμείς. Όχι με το τι θα έπρεπε ή θα φανταζόμασταν.
Ή θέλει ο άλλος από εμάς, ο περίγυρος, η οικογένεια κτλ. Ναι.
Και το λένε με έναν τρόπο που μπορείς και να το πάρεις, γιατί είναι παραμύθι. Μπορείς και να μην το πάρεις. Εντάξει, χαζομάρεις τώρα, παραμύθια. Όμως. Για να αντέχουν στο χρόνο, για να υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμένα σε μια τέτοια εποχή που έρχονται να ακούσουν οι άνθρωποι παραμύθια, έτσι, σημαίνει ότι μεταφέρουν κάποιες αλήθειες. Οι αλήθειες προφανώς δεν είναι στον τρόπο που είναι υπομένα, γιατί λένε ένα σωρό υπερβολές, ψέματα, έχουν φανταστικά πλάσματα. Η αλήθεια είναι εσωτερική.
Τα παραμύθια τελικά είναι ήταν και είναι ψυχαγωγικά. Μας βοηθάνε, είναι διδακτικά, είναι όλα αυτά μαζί και πολλά περισσότερα.
Ναι, είναι και διδακτικά, αλλά εμένα δεν μου αρέσει ποτέ αυτός ο δρόμος να τα εξηγήσουμε. Προτιμώ να λέω θεραπευτικά, να λέω ότι φωτίζουν πλευρές ανάλογα με το τι θέλει κανείς να ακούσει ή να πάρει. Και σίγουρα είναι ψυχαγωγικά, γιατί είναι τόσο ωραίες ιστορίες και αν έχεις έναν καλό παραμυθά που είναι ένα κλειδί να τις λέει με γλυκύτητα και χωρίς να ερμηνεύει την ιστορία, γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα στην εποχή μας, δηλαδή να λέει κάποιος ένα παραμύθι σύμφωνα με το τι πιστεύει ο ίδιος ότι λέει το παραμύθι. Αλλά εκεί υπάρχει ο κίνδυνος στα πολλαπλά επίπεδα που έχει μια τέτοια πανάρχια ιστορία να την πατάξει σε κάτι που πιστεύει ο ίδιος.
Ναι. Η πορεία ενός παραμυθιού που χάνεται στα βάθη του χρόνου και των αιώνων και δεν ξέρεις πώς ήρθα, που ξέρω, από τη Βόρεια Ευρώπη σε εμάς και αυτό έχει μια απίστευτη γοητεία.
Έχει, και γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτοί οι κατάλογοι, για να, έτσι να δούνε και πώς ταξιδεύουν οι διάφορες παραλλαγές των παραμυθιών, ενδεχομένως να βρουν και κάποιες πιο αρχαίες κοιτίδες. Δεν λένε όμως ποτέ ότι από εκεί ξεκίνησε ένα παραμύθι, γιατί δεν γνωρίζουμε.
Δεν μπορούμε.
Μας έλεγε μια ανθρωπολόγος που ασχολείται ειδικά με αυτό και ψυχαναλήτρια κιόλας, να πω και το όνομά της, γιατί είναι η Άννα Αγγελοπούλου που έχει πρωτοστατήσει στο να γίνουν αυτοί οι κατάλογοι που περιέγραψα του Μέγα. Μας έλεγε ότι βρήκαν ένα παραμυθάκι σε ένα απομονωμένο, αν θυμάμαι καλά, νησάκι του Ειρηνικού, που ήταν ακριβώς η εκδοχή του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Δεν έχει σημασία πώς λέγαν τους ήρωες. Ο πυρήνας της ιστορίας ήταν αυτός. Θέλω να πω ότι βρίσκουμε απομονωμένες κοινότητες όπου καταγράφονται ιστορίες που τελικά είναι οι ίδιες θεματικές που βρίσκουμε και σε άλλα μέρη του κόσμου. Και λες, πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί η ανθρώπινη ψυχή έχει μια ομοιογένεια με τον κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι πεισματάριδες παντού, άνθρωποι που είναι δυνατοί, άνθρωποι που είναι πιο υπομονετικοί, γυναικοί χαρακτήρες έτσι, γυναικοί χαρακτήρες αλλιώς, ανδρικοί χαρακτήρες έτσι, ανδρικοί αλλιώς, και όλα αυτά υπάρχουν στις ιστορίες. Υπάρχει μια ιστορία για κάθε άνθρωπο, κάποια στιγμή στη ζωή του να του ταιριάξει. Και αυτό που βρίσκω μαγικό και εξακολουθώ να ασχολούμαι με αυτό το υπέροχο πράγμα είναι ότι ιστορίες που λέω χρόνια, παραμύθια που λέω χρόνια, κάθε φορά μεγαλώνοντας και αποκτώντας εμπειρίες μου δίνουν και κάτι διαφορετικό. Και λέω, αυτό δεν το είδα, αυτό δεν το πρόσεξα. Αυτό όμως γίνεται μαζί με το κοινό μου, μαζί με το ακροατήριο.
Άρα είναι μια αλληλεπίδραση.
Βεβαίως είναι, γιατί εγώ δεν μ' αρέσει να βλέπω παραστάσεις στο παραμύθι. Τι θέλω να πω, γιατί θα παρεξηγηθώ έτσι όπως το είπα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ παραμυθένιες παραστάσεις, θεατρικές, σκηνοθετημένες, στον κινηματογράφο, παντού βλέπω τα πάντα όλα. Όσον αφορά όμως την καθαυτό λειτουργία της αφήγησης, πιστεύω ότι για να εξακολουθήσει να υπάρχει στην εποχή μας, πρέπει να μην αποστηθίζουμε αυτά τα παραμύθια. Πρέπει ο παραμυθάς
να τα βιώσει, πώς, να τα κάνει δικά, πώς γίνεται αυτό.
Να τα κάνει δικά του, να έχει τη γλωσσική καλλιέργεια και την ικανότητα να μπορεί κάθε φορά που τα μεταφέρει να τα μεταλλάσσει ανάλογα με το ακροατήριο. Για παράδειγμα, μία πιο ιδιαίτερη ανθρωποφαγική σταχτοπούτα θα την πω σε ενήλικο κοινό ή και εφηβικό, δεν θα πάω να την πω σε νηπιαγωγείο, θα διαλέξω μια άλλη παραλλαγή. Ή ένα παραμύθι ωραίο, μαγικό, μεγάλο που μπορώ να το πω σε όλες τις ηλικίες, στα πιο μικρά παιδιά θα το μικρύνω λίγο στη διάρκεια, σε ένα ενήλικο κοινό που τραβάει μπορεί να το απλώσω μία ώρα και το ίδιο παραμύθι. Το ίδιο παραμύθι, και το έχω κάνει αυτό πάρα πολύ στη ζωή μου, την επαγγελματική εννοώ, μπορώ να το πω με αστείο τρόπο, να έχει δηλαδή πιο πολύ χιούμορ, μια απόδοση χιουμοριστική, να το πω πιο μαγικά.
Να.
Ανάλογα με τη διάθεση του κοινού.
Υπήρχε στο παρελθόν, είπαμε την οικογένεια, εντάξει όλοι το γνωρίζουμε πάνω κάτω αυτό, που μέσα στην οικογένεια, στην κοινότητα όπως είπες, λέγανε αυτές τις αφηγήσεις. Ακόμα και με συνέχεια, αυτό μ' άρεσε.
Ναι.
Δηλαδή υπήρχαν κάποια παραμύθια που ήταν μεγάλα και συνέχισε την επόμενη μέρα.
Ναι.
Ή όποτε το ζητούσαν, ξέρω εγώ.
Έχω μαρτυρία παραμυθάικα Νου Μικρασιάτη από την εγγονή του, που έλεγε ότι κράταγε ιστορία 40 μέρες. 40 μέρες το παραμύθι που το διάνθιζε. Εγκυβώτιζε. Υπάρχουν και πολλές τεχνικές. Εδώ να το πω και αυτό να το ακούσει το κοινό μας, ότι δεν είναι ότι κάποιος έχει ένα χάρισμα και μιλάει ωραία και λέει ωραίες ιστορίες. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει τεχνικές, συγκεκριμένες τεχνικές που ο παραμυθάς πρέπει να τις γνωρίζει.
Πώς τις αποκτάει όμως?
Σίγουρα παραδοσιακά τις αποκτούσε μέσω της εμπειρίας. Πλέον στην εποχή μας διδάσκονται κιόλας. Εγώ διδάσκω, ας πούμε, σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν την αφήγηση. Έχουν καταγραφεί. Τις βλέπουμε και σε παραλλαγές που έχουν καταγραφεί. Δηλαδή φαίνεται ότι εδώ ο παραμυθάς έχει κάνει έναν εγκυβωτισμό. Εδώ έχει κάνει παράλληλη αφήγηση, ας πούμε. Μελετούνται. Αλλά σίγουρα ένας πολύ ικανός παραμυθάς που έχουμε και επαγγελματίες σε άλλες χώρες.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Ότι πέρα από αυτή τη μορφή του παραμυθά, της μαμάς, της γιαγιάς, του παππού,
ναι.
Υπήρχε ο παραμυθάς, ναι. Δεν ξέρω αν πληρωνόταν, ναι, αλλά ναι, του χωριού, ας πούμε.
Υπήρχε. Και στην Ελλάδα όχι τόσο επιπληρωμή, έχουμε όμως καταγραφές, ας πούμε στα καράβια που οι άνθρωποι δεν είχαν τότε κάπως να ψυχαγωγηθούν.
Ναι.
Ή στα καπνά πάνω στη Βόρεια Ελλάδα που παίρνανε καμιά φορά επαγγελματία. Οι Τούρκοι σίγουρα και η Ανατολή είχε επαγγελματίες πολλούς. Έχω ακούσει μαρτυρίες στην Ελλάδα να είναι κάποιος ικανός παραμυθάς σε ένα χωριό και να δέχεται δώρα σε είδος. Φακές, ρίζει, τέτοια πράγματα.
Ναι, βέβαια.
Έχω ζήσει την παραμυθού του χωριού της μάνας μου, την κυρία Μαρία, η οποία ήταν, δεν πληρωνόταν φυσικά η γυναίκα, αλλά είχε αναμφισβήτητο χάρισμα και την καλούσανε τα βράδια, το χειμώνα που δεν είχαν, ας πούμε, αγροτικές εργασίες και έλεγε ιστορίες. Είχε πάρα πολύ πλάκα, δηλαδή όπως σέκοβε να δει, σηκώνεις και λίγο πιο τολμηρό αστείο. Μπορεί τώρα να το κάνει, δηλαδή ήταν μια γυναίκα που συνέχεια...
Σχεδόν σε ψυχολογούς, ναι, είχε, ναι, και, ναι, αυτό το χάρισμα.
Φυσικά,
πέρα από το...
Φυσικά.
Το ακροατήριό της.
Φυσικά.
Ποιο παραμύθι, μπορεί να μην είναι γνωστό,
ναι,
σε έχει συγκλονίσει ή από την εμπειρία σου αυτά τα 30 χρόνια που πας, αλληλεπιδράς με παιδιά, με ενήλικο κοινό, πραγματικά το έχεις ξεχωρίσει και για την, ξέρεις, για το αντίκτυπο που έχει στο κοινό. Μπορεί να είναι προσωπική λόγη. Δεν...
Πάντα λέω το πρώτο που μου έρχεται είναι το παραμύθι του παππού μου, τα 3 χρυσά μήλα που αποπειράθηκα να το κάνω και διδακτορικό, το οποίο περιγράφει μια τελετουργία ενίβωσης, έτσι λέγεται, είναι στα Rite de Passage, οι διαβατήριες τελετές που έχουν μελετηθεί, ας πούμε, ανθρωπολογικά, είναι αυτές οι τελετές που έχουμε για να περάσουμε από το ένα στάδιο ζωής στο άλλο. Ο γάμος, η κηδεία, η βάφτιση, έτσι, είναι τέτοιες. Και υπήρχαν και τελετουργίες ενίβωσης, δηλαδή όταν το νεαρό αγόρι ή η νεαρή κοπέλα γινόντουσαν άντρας ή γυναίκα αντίστοιχα, σε πάρα πολλούς λαούς και στην Ελλάδα μπορεί να κάναν πιο σκληρές ή πιο πολλές κάποιες τελετουργίες για να δηλώσουν αυτή τη μετάβαση. Έχουμε δει ντοκιμαντέρ που αγόρια μπορεί να τα κλείσουν σε μια σπηλιά μέσα για μέρες, ή έχω δει να τους βάζουν μυρμήγκια που τσιμπάνε, ή πολύ άγρια πράγματα. Στην Ελλάδα, ας πούμε, μια τέτοια τελετουργία ήταν η κοπέλα όταν αποκτούσε περίοδο για πρώτη φορά, μπορεί να φτιάχνει ένα γλυκό ή μια πίτα για να κεράσει τους συγγενείς και να δηλωθεί ότι πια πέρασε
στον περίγυρο, στον κοινωνικό και οικογενειακό.
Να δεις, να το πούμε και αυτό, ότι στην εποχή μας, στα παιδιά μας, δεν κάνουμε τίποτα. Περνάμε από τη μία φάση στην άλλη και τους λέμε, η δική τους τελετουργία είναι πήγαινε διάβαση να περάσεις πανελλαδικές. Mm.
Ή εντάξει, ξέρω εγώ, αυτό περνά στην εφηβεία.
Ναι.
Κάπως περνάνε, λέει, ναι, στα στάδια.
Ναι. Ξαφνικά από μια ονειρεμένη παιδική ηλικία που τους δίνουμε, θα σπρώχνουμε σε μια ζωή που δεν ξέρουν και τι είναι. Όχι ότι και παλιά δεν υπήρχε σκληρότητα, μην παρεμηνευθώ, και δεν γινόντουσαν και πράγματα που δεν έπρεπε να γίνονται. Αλλά ειδικά αυτές οι τηλετουργίες, επειδή τον τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό, και έχουμε και αυτή τη σειρά που έγινε τώρα, το Adolescence.
Ναι, 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 την εφηβεία, που είναι εκπληκτική σειρά.
Ναι, ναι. Αλλά γίνεται και μια συζήτηση του πώς χρειάζονται οι άνθρωποι αυτές τις τελετουργίες για να καταλάβουν πώς περνάνε από το ένα στάδιο ζωής στο άλλο.
Ναι, γιατί δυσκολεύεσαι και να αυτοπροσδιοριστείς όταν είσαι χαμένος στο μετέχμε, ας πούμε.
Και χρειάζεσαι και χρόνο.
Και χρόνο, βέβαια.
Δεν χρειάζεσαι χρόνο.
Τι, γιατί οδεύουμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής, δεν πέρασε νεράκι?
Α, ναι.
Για μένα πέρασε, ελπίζω, και για τους ακροατές και φυσικά και για σένα.
Το εύχομαι.
Ήθελα να ρωτήσω, έτσι η ζωή όπως εξελίσσεται, το παραμύθι πάντα θα έχει ρόλο μέσα στη ζωή μας?
Πιστεύω πως
ή δεν θα έχει χώρο και χρόνο? Δηλαδή βλέπεις πια τα παιδιά με την οθόνη, όσο κλεισέ και αν ακούγεται αυτό, πώς γοητεύεις ένα παιδί με ένα παραμύθι όταν από ενός έτους έχει συνηθίσει αυτή τη οθόνη, στην εναλλαγή? Πώς το μαγεύεις με ένα παραμύθι προφορικό?
Καταρχήν έχουν πολύ δύναμη οι ίδιες οι ιστορίες αυτές. Να. Και κατά δεύτερον, επειδή είμαι συνέχεια μέσα σε σχολεία, σήμερα το πρωί ήμουν σε σχολείο, αύριο θα είμαι σε σχολείο, μαγεύονται γιατί έχουν αυτή την εσωτερική αλήθεια, αυτό το εσωτερικό φως που περιέγραψα πριν, που τα αφορά τα παιδιά, το καταλαβαίνουν. Και καταλαβαίνουν και την γοητεία της γλώσσας, γιατί ένας γοητευτικός παραμυθάς, πρώτα απ' όλα, αυτό κάνει, γοητεύει με τη γλώσσα. Και αυτό τα μαγεύει. Δεν πάβει να τα μαγεύει σε όλες τις ηλικίες.
Τώρα υπάρχει ένας τρομερός πλούτος συγγραφικός, ειδικά στο παιδικό βιβλίο, και εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή βλέπεις, κυκλοφορούν πάρα πολλά. Αυτοί είναι παραμυθάδες, τους θεωρείς ότι εν δυνάμει μπορεί να γίνουν?
Υπάρχει σαν λογοτεχνικό επώνυμο πια παραμύθι.
Ναι. Μπορεί κάποιο από αυτό να πάρει, να μεταλλαχθεί και να έχει τη δυναμική του
να μπει ξανά στην προφορικότητα. Αυτά συνέβαιναν στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, να αναφέρω τις ιστορίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που κάποια στιγμή, ένα παράδειγμα είναι αυτό, είχαν μπει σε φυλάδες, τις λέγανε, δεν ξέραν οι άνθρωποι να διαβάζουν, να μπορεί κάποιος να τις διάβαζε στο καφενείο, και μετά ξαναμπαίναν στην προφορικότητα. Ή να αναφέρω πιο σύγχρονο, το σχεδόν σύγχρονο, στην Κρήτη, που όλοι ξέρουν τον Ερωτόκριτο. Ο Ερωτόκριτος είναι ένα έπος που γράφτηκε από τον. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
Ναι, εντάξει. Και εμένα το ίδιο.
Αλλά το λένε προφορικά πάρα πολύ.
Άρα γίνεται αυτό.
Πάντα θα γίνεται. Αλλά όχι να γίνει επί τούτου, δηλαδή να γραφτεί ένα παραμύθι και μετά να. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι πράγματα που πρέπει να απαντηθούν. Θα σου πω όμως κάτι άλλο που με έχει εντυπωσιάσει. Τόσο πολύ ο άνθρωπος έχει ανάγκη από αυτές τις ιστορίες, που βλέπω ότι τώρα με μια μορφή μετεξελίσσονται σε ταινίες του Hollywood, όπως είναι ιστορίες με το. Τις Marvel Comics.
Με τον Thor. Με τους σούπερ ήρωες, ας πούμε.
Όλοι αυτοί οι σούπερ ήρωες, η φτιαξιά τους είναι φτιαγμένη, δηλαδή, πάνω στα λαϊκά παραμύθια.
Ναι.
Αμέ, αμέ. Και υπάρχει και λόγος γι' αυτό. Δηλαδή, στη δεκαετία του 70, ο Τζόζεφ Κάμπελ, που ήταν και φίλος με τον Τζορτζ Λούκας,
τον σκηνοθέτη.
Ναι, είχε γίνει πάρα πολύ γνωστός. Είχε κάνει και εκπομπές πολλές στην τηλεόραση, αναλύοντας πάνω σε ένα βιβλίο που έγραψε. Τώρα τα λέω έτσι λίγο επιγραμματικά, γιατί είναι πολλά να πω και δεν προλαβαίνουμε. Τον ήρωα με τα χίλια πρόσωπα, που ακριβώς ανέλυε τον ήρωα του παραμυθιού και των μύθων. Αυτά αγαπήθηκαν. Εξελίχθηκαν οι πρώτες ταινίες, όπως είναι ο Πόλεμος των Άστρων κλπ. Τα Marvel Comics, που έχουν όλους αυτούς τους ήρωες. Ας πούμε, ο Άντμαν, που γίνεται μικραίνει και μεγαλώνει. Αυτό είναι τελείως λαϊκό παραμύθι. Υπάρχει ήρωας που μπορεί να γίνει μυρμήγκι. Γίνεται μυρμήγκι και ξαναγίνεται.
Επιστρέφει στο μέγεθος το ανθρώπινο.
Ναι. Γίνεται μυρμήγκι, γίνεται λιοντάρι. Δηλαδή, μεταμορφώνεται γιατί του δίνουν τα ζώα τη μαγική τους δύναμη. Να, φοβερό σύμβολο.
Φοβερό.
Φοβερό.
Και επειδή εσύ πέρα από τα παραμύθια έχεις και αυτές τις σπουδές, την ψυχολογία και ασχολείσαι πάρα πολύ, τι θα έλεγες στους νέους γονείς που έχουν αρχίσει και είναι ευαισθητοποιημένοι, δηλαδή ψάχνουν βιβλία, διαβάζουν, υπάρχει αυτή η τελετουργία η βραδινή με το βιβλίο.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχουν αυτό το παραμύθι το προφορικό που υπήρχε παλιά. Πώς θα θέλεις να το, πώς θα συμβούλευες να το προσεγγίσουν. Γιατί είναι ένα μέρος αυτής της μαγικής σχέσης μεταξύ γονέα και παιδιού.
Σωστό. Πάντα ήταν.
Ναι.
Του τροφού, όποιος είναι άντρας, γυναίκα, παππούς, γιαγιά, θείος, θεία, δεν είναι μόνο η μαμά και ο μπαμπάς.
Σωστό.
Ή ο μπαμπάς, τέλος πάντων. Καταρχήν να πω πολύ σοβαρά ότι από το αυτή πάμε στην ανάγνωση. Τα παιδιά λένε τώρα ειδικοί εδώ και χρόνια, αλλά τώρα τα λένε και με έρευνες πολύ πιο συγκεκριμένες. Αναπτύσσει το εγκέφαλός τους τρελά από την κοιλιά μέχρι τα 3, 4, 5 χρόνια και τώρα διάβαζε και ένα βιβλίο νευροπαιδαγωγική, το λέει ο συγγραφέας. Εκεί τρελάθηκα πια, που έλεγε ότι στα πρώτα 4 χρόνια αποκτούν και τις βασικές ηθικές αξίες. Και ότι αν δεν τις αποκτήσουν τόσο νωρίς, στην εφηβεία είναι αργά.
Μας ειδοποιεί ο Γιώργος Κεύβης ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε.
Ναι.
Σάσα Βούλγαρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε έτσι την προφορική αφηγήτρια και κάναμε μια ωραία συζήτηση για το παραμύθι.
Ευχαριστώ,
λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ, Σάσα μου. Ήταν το ότι μας ξημερώνει. Ο Γιώργος Σκεύης τον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε εμείς αύριο Πέμπτη. Γεια σας.